Eyja pistill. Guðmundur Jónsson sem söng Vestmanneyjar lag Arthurs Helgasonar við ljóð Kristins Bjarnasonar, tvö fyrstu erindin. Og svo víkjum við að þessum útvarpsþætti. Í dag hleypum við sem sagt af stokkunum þætti sem við köllum Eyja pistil. Næstu vikurnar verður pistillin okkar á þessum tíma eftir veður fréttir klukkan 22.15. Eyjapistill verður 15 mínútur hverju sinni, vonandi í dag hvern. Ætlunin er að fjalla verði engöngum málefni Vestmanneyinga hér á meginlandinu. Þetta verður gert í ákalli á stuttumáli, hér verður sem sagt ekki pláss fyrir ævisögur, í hæsta lagi fyrir nokkura sekundna gamansögur. Ef við verðum með 5 efnisatriði í hverjum þætti, þá verða sem sagt ekki nema 3 mínútur að meðaltali undir hvert þeirra. Og náttúrulega ennþá færi mínútur ef efnisatriðin verða fleiri. Í Eyjapistli eiga að koma fram sem flestar fréttir félagsmál Eyjabúa, skólamál meðtalin, allar tilkynningar frá bæjarstjórninni, útlagastjórninni svonefndu, til sinna manna, fréttir af Eyjabátunum og svo persónulegar upplýsingar, fyrirspurnir og svör. Hér er mikið í húfi að Vestmanneyingar hjálpi til sjálfir með því að senda okkur upplýsingar, bréflega og símleiðis. Utan á skrift verður Eyjapistill Ríkisútvarpinu. Skúlagötu 4. Og svo að kvöldinu er hægt að koma upplýsingum á framfæri í síma 1-29-43. Ætlunin er að verja einum 2-3 mínútum í hverjum þætti undir þess háttar upplýsingamiðlun sem gæti haft forsögnina Hvar ert þú, hér er ég. Því meira efni sem Vestmanneyingar leggja til í þennan þátt, náttúrulega með tilliti til þessa afmarkaða tíma, 15 mínútna hverju sinni, því betra. Við þurfum marga sjálfboðaliða til starfa við Eyjapistilinn ef vel á til að takast. 3 hafa þegar lofað daglegum störfum, bræðurnir Arthur og Gísli Helgasynir og Gunnar Sigurmundsson prentari og margir fleiri Vestmanneyingar hafa heiti liðsynni. Og því með að láta nú á sjást að Vestmanneyingar séu bara alls ekki nýpin þjóð í vanda. Einn þeirra sem ætla að veita okkur liðsynni, séra Þorsteinn Lúther, sóknarprestur þeirra Eyjamanna, er nú hingað komin og mér er sagt, séra Þorsteinn, að þú kunnir að segja frá uppruna þjóðsögunar það að ekki megi vera biskupssonur prestur í Vestmanneyjum, þá fari illa.
Ég veit nú ekki hvort það er rétt að kalla þetta beint þjóðsögu. En þegar ég var í þriðja bekk í menntaskólanum, þá var kennari þar séra Halldón Helgason, kendi það dönsku og þann vetur þá sótti hann Vestmannaeyjar en séra Oddgeir hafði þá nýlega hætt störfum. Dóttir hans, Áróra Oddgeirsdóttir, hún var oft á heimili foreldra minna og var í henni vel kunnugur og þá sagði hún mér þessa sögu. Þá var agitasjónin fyrir kosningarnar í fullum gangi og þá kom þessi saga upp að ef prestur í Odda héti Erlendur en presturinn á ofanleiti Hálfdán og byggð væri komin upp fyrir Hástein þá myndu eyjarnar verða rændar öðru sinni eða sökkva. Og hún sagði mér að þessi saga hefði verið fundin upp af einhverju snjöllum manni til þess að koma í veg fyrir að Sigurðsson skáld í Arnarholti stýtti sér að Hálfdán eins og hann hefði gert þangað til. Og þegar Sigurður heyrði söguna þá hætti hann stuðningi sínum að mestu leiti við séra Hálfdán. En Sigurður Jarnarholti, svo allir vita, var mjög ágæti skáld en líka lífsþyrstur maður og kærði sig ekki dumaði hérna sikju.
Nú, þarna nú ekki tekið fram að hann megi ekki vera biskupssonur, bara að hann megi ekki heita Hálfdán og það mun nú vera úr Krugsbá.
Það kom aldrei fram það var aldrei talað neinn biskupsson, heldur bara þessi mannan öfn þarna.
En séra Hálfdán var náttúrulega
en hann biskupsson. Já, heitist hann já og hann var biskupssonur.
En séra Þorsteinn, þú kannt nú sjálfsagt að segja okkur líka frá fyrirhugaðri safnaðarstarfsemi hér eftir í hinum mörgu landakirkjum sem að nú verða teknar í gagn á meginlandinu.
Já, ég get það nú í nokkrum atriðum. Landakirkja, hún hefur flutt hingað til landsins með söfnuði sínum, eins og gefur að skilja. Kirkja óháðasafnaðarins hér í Reykjavík, að kirkjubæ hefur boðið okkur verustar þar til þess að flytja þar messur og verða þar fluttar messur annarkvært sunnudag. Og eftir messu er meiningin að fá að kirkjugestir setjist að kaffi drykju í samkomusal kirkjunar og hef ég í hyggju að byrja nokkrar konur að annast það. Fermingarundirbúningur barna er að hefjast og hefst nú hér í Reykjavík á föstudaginn er kemur og verður spurt tvisvar í viku. Sömuleiðis flytjum við starfi líka Selfossi og líka til Keflavíkur í samvinnu við prestana þar. Og meiningin er þegar vorar að allur hópur þeirra fermingarbarna sem að söfnuðu saman í Landakirkju í haust verði fermdur á sama tíma og í einum. Dagheimili fyrir börn hefur verið sett á fót í Neskirkju og þar og starfar þar frá klukkan 10 að morgni til 5 að kvöldi og þar er tekið á móti börnum 20 til 6 ára gömlum. Fleiri fréttir hef ég nú ekki af kirkju starfin eins og er en þetta er nú alltaf færast sem sagt á réttan kjöl.
Hvað segir mér minn þjóðfræga kór Landakirkju?
Kór Landakirkju, hann er að mestu leiti held ég hér í Reykjavík en hann hefur sjálfsagt dreifst eitthvað og við gerum ráð fyrir því að hann safnist saman til messuna þegar hún verður annars sunnudag í kirkju óháða safnaðarins.
Það var séra Þorsteinn Lúthe sem sagði okkur frá fyrirhugðu safnaðarstarfi hérna í landi. Nú, þá er frá því að segja að bæjarstjórn Vestmannaeyja samþykkti í gær að reyna að fá bæði Gullfoss vantanlega ríkjandi hér í Reykjavíkurhöfn og Hótel Esju handa húsnæðisleysingjum frá Vestmannaeyjum fyrstum sinn. Á þessum sama fundi var samþykkt að fá þau 60 bráðabirðahús sem boðin hafa verið fram í Svíþjóð þegar í stað og þrír menn verða sendir út frá bæjarstjórninni til þess að ganga úr skuggum þá hver mörg hús sé hægt að fá þarna af heppilegri gerð. Skólarnir sem voru í Vestmannaeyjum en eru núna á meginlandinu eru nú að hefja sína starfsemi. Stýrimannaskóli Vestmannaeyja fær aðstöðu til starfa í stýrimannaskóla með Reykjavík. Vélskóli Vestmannaeyja sem deild úr Vélskóla Íslands rennur inn í þann skóla og innskólinn í Vestmannaeyjum fær nú inni í innskólanum í Reykjavík. Skólastjórinn, Lýður Brynjólfsson, sagði að 60% nemenda sem voru í innskólanum í Vestmannaeyjum myndu nú sækja skólan í Reykjavík. Skólabörn frá Vestmannaeyjum á barnaskólastigi og gagnfræðastigi voru kölluð saman í dag í Laugalækjaskóla í Reykjavík. Fyrirkomulag skólana verður með þessum hætti. Í Laugarnesskólanum í Reykjavík verða 6. bekkir barnaskólana, í Laugalækjaskóla verða 7. bekkir barnaskólana, það að segja 1. bekkur gagnfræðastigsins. Í Hveragerði hefur verið opnaður Vestmannaeyjaskóli með 6 kennurum og 100 nemendum á barnaskólastiginu. Eldri nemendum verður dreift á næstu skóla austanfjalls. Gagnfræðaskóli Vestmannaeyinga og landsprófsdeild verða í Laugalækjaskóla í Reykjavík. Til nánari skýringar skal þess getið að götunúmer skólana er hægt að finna í símaskránni undir heitinu Barna- og Gagnfræðaskóla Reykjavíkur. Hægast verður síðan að hringja í upplýsinganúmer strætisvagnar Reykjavíkur og byðja upplýsingar varðandi hentugustu strætisvagnar leið milli heimilis og hlutaðeigandi skóla. 221-810 er símanúmerið, 221-810 er símanúmerið þar sem upplýsingar strætisvagnaferðirnar fást. Tiltölulega fáir Vestmannaeyja bátar eru byrjaðir veiðar. 2 eru farnir á loðnu, Halkjón og Gjafar og var sá síðan nefndi búin að fá 500 tonn í gær. Árnur Görðum og Danski Pétur eru byrjaðir á netum og leggja upp í Þorlásöfn. Raunar ávist að heita Danski Pétur leggi upp á Selfossi. Unnið að því að útbúa marga hinna bátana frá eigum. Þá að segja frá vélsmiðjum eigamanna, sem ekki láta degan síga þótt starfseminn hafi verið fluttum sett. Vélsmiðjan Magni hefur fengið inni hjá vélsmiðjunni Hjæðni í Reykjavík og Völundur hefur fengið inni í Hamri og mun ætlunin vera að vélsmiðjurnar noti síðan þjónustu bíla til þess að sinna Vestmannaeyjaflotanum sem leggur upp í höfnunum við Faxaflóa og Austanfjalls. Þá að segja frá veiðarfæragerðunum. Veiðarfæragerðin Ingólfur hefur fengið aðstöðu í Hafnarfirði. Net HF verður með verkstæði á Grandagarði í Reykjavík og veiðarfæragerð Vestmannaeyja hefur sett sig niður í Þorlásöfn. Hér skal líka tekið fram að allir Vestmannaeyingar sem óska eftir vinnu eiga að gefa sig fram við vinnumiðlunina í tollbúðinni í Reykjavík. Í fyrra dag var opnuð húsnæðis og vinnumiðlun fyrir Vestmannaeyinga í tollstöðvarhúsinu á vesturgaflinum næstu höfninni. Hún er sett á laggirnar á vegum bæjarstjórnar Vestmannaeyja, verklýsfélagana í Eyjum, Alþýðusambands Íslands og Rauðakrossins, en skrifstofur í hafnarbúðum jafnframt lagðar niður fyrir þessa starfsemi. Afgreiðslan í tollstöðarhúsinu verður opin á virkum dögum nema laugardögum frá klukkan 10-12 og 13-17. Þar er líka tekið á móti aðilum sem bjóða fram húsnæði og þar fer fram húsnæðiskönnun Rauðakrossins. Símar í tollstöðarhúsinu eru þessir: húsnæðismiðlun 1-20-8-9 1-20-8-9 Atvinnumiðlun 259-02 259-02 Upplýsingar afgreiðslunúmer 257-88 257-88 Rauðikrossin 252-32 252-32 Aðsetustilkynningar berist framvegis á fyrstu hæð hafnarbúða og upplýsingar heimilisföng eru veitt þar. Er mjög áríðandi að Vestmannaeyingar tilkynni allar breytingar á heimilisfangi. Á sömu hæð eru gefin út heimildarkort Vestmannaeyinga. Fer sú starfsemi fram fyrstum sinn frá klukkan 10-12 og 13-17. Rauðikrossin rekur framvegis mötuneytið í hafnarbúðum í samvinnu við Kvenfélagið Heimaey og Matsveinaskólan og eru Vestmannaeyingar hvattir til að nota það. Rauði krossin opnaði á föstudaginn var ráðleggingastöð fyrir Vestmannaeyinga í heilsuverndarstöðunni við Barónstíg Reykjavík. Geta vestmanneyingar rætt þar við sérfræðinga persónuleg vandamál, félagsmál, fjölskyldumál, persónuleg fjármál, geðverndarmál og skattamál. Skrifstofan verður opin alla daga nema sunnudaga frá klukkan 17 til 19. Símarnir þar eru 2-24-08, 2-24-14 og 2-24-05. Bæjarstjórn Vestmanneyja opnaði í gær skrifstofu á þriðju hæð Hafnarbúða sem aðstoðar þá Vestmanneyinga sem búa við sérstaklega erfiðar fjárhagsaðstæður. Viðtalstími þar klukkan 10-12 og 13-15 daglega nema sunnudaga. Þá víkjum við að íþróttamálunum. IBVF hélt nú helgina fund í Reykjavík með aðeildarfélögum sínum. Þar var rætt starfsmöguleika félagana í vetur. Það var samróma álit fundarmanna að hefja þegar í stað undirbúninga því að félögin byrji starfsemina í Reykjavík. Í gærkvöldi hélt stjórn IBVF svo fund með meistaraliði, fyrstu deild og öðrum flokki knattspyrnu. Formaður IBVF, Stefán Runólfsson, sagði að kjarni þessara knattspyrnu liða myndi dveljast á Reykjavíkusvæðinu og hefðu þar aðstöðu til æfinga. Það eru því líkur til þess að við fáum að sjá lið IBVF sem í fyrra stóðu sig með svo mikilli príði aftur á skotskónum næsta sumar. Nú svo í lokin skal þetta tekið fram. Þessi eiga pistill þarf á sjálfboðaliðum að halda eins og tekið var fram í upphafi. Á morgun taka þeir við stjórn hans Arthór og Gísli Helgasinir og þeir eru að senda þeim upplýsingar í eiga pistill Ríkisútvarpinu, Skúlagötu 4, Reykjavík og að kvöldi til í síma 129-43. 129-43. Í þeim síma getið þið náð í þá Arthór og Gísla að kvöldinum. Svo skulum við vænta þess að í þættinum á morgun getum við fengið frambúðarsnið á eigapistil verið sæl.